Ben, pois agora é dunha forma así moi breve, quixéramos ter un pequeno diálogo entre todos, ou un pequeno debate, como que irades chamarlle. Se algún de vos ten alguna pregunta, alguna cuestión.
Son Enrique Monteagudo, Consello da Cultura. Bueno, gracias a Alba pola exposición tan clara e tan concentrada de temas, pero claro, eu creo que aínda quedan temas no tinteiro, non por culpa túa, sino porque son moitas as cousas que hai que falar no pouco tempo que temos. Eu vexo dúas, pero podes escoller calquera das dúas para responderme. Unha que non mencionaches as axudas específicas para linguas minoritarias, que son unhas, efectivamente, unha liña tamén da Unión Europea que ten un certo interese e que ten unhas certas potencialidades de futuro. E outra, as perspectivas da ampliación da Unión Europea que se van dirixir sobre todo ou en boa parte a cada vez a países menores en tamaño e en demografía, pero que con linguas propias, é dicir, que aí están unha cantidade de países como Chequia, Eslovaquia, Hungría e logo moitos máis bálticos, Estonia, Lituania, etc., que se van sumar a algúns que xa hai na Unión Europea, como Finlandia, bueno, Holanda, un pouco máis grande, pero en fin, digamos, comunidades nacionais menores, pero que accederon á estatalidade, que teñen un Estado propio, e que a través desa estatalidade van a integrar nun futuro non moi distante a comunidade europea, a Unión Europea. Eso como vai influir? É dicir, ti preves que bueno, eso vai ter que modificar naturalmente os criterios de oficialidade das linguas e incluso ao aparecer en moitas linguas que teñen que ser oficiais porque son de estados con un número de falantes, bueno, casos como estonio, letón ou lituano inferior, en algúns casos o galego e por suposto o catalán, ti non crees que eso pode modificar as dinámicas de reconhecemento de linguas na Unión Europea no futuro?
Sí. Ben, a primeira cousa, non falei das axudas en concreto para esas linguas minorizadas, porque eu creo que no fondo eso non conforma o que é a filosofía de fondo da política lingüística da Unión Europea, é dicir que no fondo é a reserva dos indios, non? Dicir, poden ter unha cuantía importante, pero que é un pouco a filosofía da política da Unión Europea e que o que marca as grandes liñas é outro, é dicir, que o que vale son as linguas oficiais no fondo, non? E o que senta criterios son esas linguas oficiais, por non decir o inglés e o francés, por agora, non? E iso enlaza co segundo. Eu creo que, de feito, non sei como van resolvelo, evidentemente, non? Pero o de feito que se está producindo é que o que sí que existen a nivel interno son linguas de traballo e que son o inglés e o francés, e en certo modo cada vez máis o alemán. É dicir, que hoxendía nos servicios da Comisión Europea, que é un pouco administración comunitaria, falas en inglés, falas en francés, e nos servicios donde o xefe é alemán, falas en alemán. E entón esas son as linguas de relación que existen na Unión Europea. E iso está tendendo a traducirse tamén a actividades externas. Os que teñan pedido axuda a esa Unión Europea saben que a veces hai liñas de axuda onde se di expresamente hai que redactar o formulario en francés ou en inglés. Co cal, están un pouco limitando ese teórico abano que permite a legislación que de todas as linguas que son declaradas oficiais polo tratado ou polas actas de adhesión estáse limitando parcialmente. Eu supoño que a solución acabará sendo algo así, que terán unhas linguas oficiais para os grandes tratados, para publicar a normativa, e despois o que vai ser a relación cidadáns-Unión Europea, na medida en que ademais se xeralice o uso do inglés, vai ser o inglés, o francés e o mellor o alemán, non creo que o español. E, de feito, eles teñen estadísticas internas de cales son o nivel de coñecemento das distintas linguas por parte dos estranxeiros, é dicir, non dos cidadanos deses países, e abrumadoramente todo o mundo coñece case o inglés, despois o francés, o alemán en bastante medida e o español xa moi tío, o español e o italiano na mesma altura, eh.
Entón, parte do teu discurso anterior en que comentabas que bueno, que esta dinámica da Unión Europea de promocionar as 11 linguas oficiais era unha dinámica prejudicial para linguas como galego, sen embargo, este outro aspecto pode non ser tan prejudicial, é dicir, o feito de que vai haber un escalón ou un escalafón no grado de oficialidade polo menos da oficialidade práctica das linguas, eso pode ser beneficioso para o galego. Quer dizer, que na medida en que na Unión Europea o castelán acabe contando pouco máis que o galego, porque na práctica vai ser o inglés e o francés e o mellor alemán, os que sexan linguas de traballo e linguas de funcionamento, de alguna maneira sitúa o galego nunha posición, bueno, similar ao castelán. O cal, se si engade que van entrar moitas linguas que teñen un número de falantes pouco superior, igual, en algún caso, inferior ao galego, eu creo que aí especulo un pouco, pero non é unha especulación que non é miña, que hai moitos sociolingüistas que falan desto, vai haber, digamos, distintos niveis de oficialidade das linguas europeas en esa recomposición de posicións. Eu non sei, penso que si o galego non terá outras oportunidades.
A ver, esperemos.
Repito. Ben, son Alberto Montañés, dos Servicios Lingüísticos da Xustiza. Quería tamén felicitar a Alba pola súa exposición, e ao fío un pouco da exposición quería facer unha pequena reflexión e máis unha pregunta. A reflexión tiña que ver coa Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, que foi aprobada polo Consello de Europa, e que ben, malia todos os seus ambigüidades na súa redacción, non? Está chea de xisperos e de os estados, que asinamos esta carta, comprometémonos a isto, ou de ser o caso isto outro, ou de ser o caso isto outro. Pero ben, malia todo, creo que é unha, bueno, pues unha iniciativa legislativa afortunada para as linguas como a nosa. Ben, ese un pouco sería a reflexión. Entón, é dicir, eso está aí. Entón, a pregunta sería, na medida en que esta carta sexa máis ou menos nun futuro iminente ratificada polos parlamentos dos estados que asinaron, esa ratificación desa carta, esa asunción por parte dos parlamentos e, por tanto, por parte dos estados que asinaron desa carta, podería supoñer algo práctico, para efectos prácticos das linguas minoritarias no interior de Europa? Esa é un pouco a pregunta. Gracias.
Eu sou tamén bastante escéptica, porque eu creo que realmente as posibilidades que ten o galego veñenlle máis dadas polo nivel de competencias que ten Galicia que por normas dese tipo. É dicir, que no fondo os tratados, as declaracións, os acordos internacionais normalmente son declaracións de boa vontade, e ademais ese que agrupa cuestións e linguas tan diversas e con tan poucos elementos en común, eu creo que no fondo Galicia ten unha lingua oficial e ca normativa que pode facer, non que ten, pero que podería facer, que as competencias que ten Galicia son moito maiores que o que lle pode permitir esa carta, moitísimo máis. Despois, no ámbito europeo, entendido como todos os países que forman parte do Consello de Europa, pois pode ter un certo valor a carta. No ámbito da Unión Europea, que é distinto, a carta non vale nada. É dicir, que sirve para que o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas, si quere, o poda valorar algo como os grandes principios que forman o dereito internacional nesa materia e tal, pero apenas ten valor. O que fan cada un dos estados non ten reflexo no que fai a Unión, non?
Ben, se non hai ninguna pregunta máis, entón, despois de agradecer a Alba a súa intervención, que nos consta que foi condensada e apurada para que nos axustáramos ao límite do tempo, e así foi. Moitas gracias a todos vos tamén por estar aquí, e ata mañá venres, que retomaremos a actividade ás 10:30 da mañá cunha conferencia sobre o proceso normalizador de normalización lingüística, en Galicia visto do exterior. Moitas gracias e ata mañá.